أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Миналата седмица проповедта ми беше за Газвае Кират, в която споменах събития, свързани с светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Преди да тръгне за тази експедиция, изпрати няколко сподвижници към армията и след това ги последва. Разказва се, че когато пристигнали вражеската армия, тя избягала, щом ги видяла. Когато мюсюлманите стигнаха до лагера на врага, мюсюлманите станаха свидетели, че конят на Абу Катада бе паднал от своите крака, не можеше да стои на своите крака. Светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам застана до него и каза: имаш много врагове във войната и нека Аллах е милостив на теб. Светия пророк салалаху алейхи ва салам си тръгнал оттам и се смята, че Абу Катада салалаху алейхи ва салам, светия пророк салалаху алейхи ва салам, е тръгнал оттам напред и се смята, че Абу Катада е бил мъченически убит. Това обаче не беше така. Друг човек беше убит в наметалото на Абу Катада Базелянху и малко по-късно Абу Катада отново се присъедини към мюсюлманите, докато водеше камилите си. Светия пророк салалаху алейхи ва салам казал: е Абу Катада, твоето лице е благословено. Абу Катада спомена, че е бил ударен със стрела и си помислил, че е извадил. Светият пророк салалаху алейхи ва салам го повикал и нежно извадил стрелата и сложил от слюнката си върху раната. В резултат на това Абу Катада каза, че сякаш изобщо не съм бил ранен. Светия пророк казал на Абу Катада, че ти и твоето поколение ще бъдете благословени с милостта и благата на Аллах. Абу Катада каза, кълна се в Аллах. След благословената слунка върху раната от светия пророк салалаху алейхи салам, сякаш не съм бил никога ранен. Разказва се, че веднъж светия пророк салалаху алейхи салам, когато е видял Абу Катада, му казал: о Аллах, благослови този човек с косите му, с лицето му, с кожата на тялото му. Събитията от Хазрат Салма по време на тази експедиция също се споменава как Хазрат Салма се бие с враговете при Зикрат. Хазрат Салама Разиланху преследваше врага и не можеше да види никой друг от сподвижниците си. При достигането на Зикарат, враговете го забелязали да се опитва да пие вода, така че той се оттегли. Той стрелял стрели и оцелил човек, по когото е стрелял по-рано. И той също залови двама души и ги заведе при светия пророк салалаху алейхи салам, който тъкмо пристигаше. Разказва се, че Хазрат Салама разказва, че светия пророк салалаху алейхи салам пристигнал в Зикарат по време на вечерната молитва, т.е. по време на Иша, последната молитва от деня, и поставил мюсюлмански лагер до извора, където двамата били заловени. Били са иззети вещи от врага, сред които и две камили. През това време Хазрат Салма предложи да бъде изпратен с 100 мъже да преследват врага. Светия пророк се усмихнал и казал, че Салма, мислиш ли, че може да направиш това? Хазрат Салма отговорил утвърдително. Светия пророк със Салма отговорил: ако си успял да ги защитиш, покажи им милост и нежност. С други думи, ако са избягали, оставете ги. Няма нужда да проявявате повече сила или грубост. Хазрат Салман разказва в друго събитие, което се е случило и е част по време на тази експедиция. Светия пророк салалаху алейхи ва салам каза, че по време на тази експедиция най-добрият сред конниците е Абу Катада, а най-добрият сред пехотата е Салма бин Акба, Розеленху. И Хазрат Салма имаше честа да бъде както сред конниците, така и сред пехотата. Когато се връщаха в Медина, докато наближаваха с пътник, който е бил от Ансар, обяви, че би искал да се състезава обратно в Медина пеша. Хазрат Салма попитал светия пророк салалаху алейхи ва салам дали може да се състезава с човека. Светият пророк салалаху алейхи ва салам му разрешил и така те започнали да бягат. Хазрат Салма се задържал за известно време, докато не ускорил и изпреварил човека от Ансар, като в крайна сметка спечелил и състезанието. Светият пророк салалаху алейхи ва салам останал извън Медина за период от 5 дни за тази експедиция. Синът на Абу Зар преди войната е бил убит. Написано е за куфарите Уебир бин Уейна, Омар и неговия син също са били убити. Съпругата на Хазрат Абу Зар също се бе спомена по-рано, че съпругата на Хазрат Абу Зар е била заловена. Споменава се, че тя е била вързана и е успяла да избяга сама. И тя се качи на камилата на светия пророк Азба, която също беше пленена и избяга от вражеския лагер. Враговете се опитаха да я преследват, но не можеха да я хванат. Беше се заклела пред Аллах, че ако камилата стане средство за нейното спасение, тя ще я заколи заради Аллах. Въпреки това, когато стигнала до Медина, светият пророк се съмя посоветвал, че такъв обет не се дава на камилата подходяща награда за спасяването й. Освен това, камилата не й принадлежеше. Тя беше на светия пророк. Така той я защо тази камила е спасил от в лошо състояние и камилата това ли трябва да получи, че е спасила и трябва да бъде жертва, нали? Така той е помолил да се върне в дома си, без да се притеснява да изпълни обета си. В една друга експедиция на Хазрат Абан бин Саид, тази експедиция се проведе през Мухаррам 7 хиджри, докато други разкази твърдят, че се е състоява в Джамади Аль-Сани. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разелянху също смета, че тази експедиция се е състояла в Мухаррам. Тъй като тя е в съответствие с други исторически събития, бащата на Хазрат Абан Ръзленху е бил сред видните хора на корейшите. Братята му са приели ислама преди него и също са мигрирали в Абисиния. Хазрат Абан Ръзленху беше сред враговете по време на битката при Бъдър и бе предоставил защита на Хазрат Усман Разелянху и по време на събитието по към договора на Худейбия, по време на тази битка при Хебър, Хазрат Абан Разелянху приема ислама и според друго предание той приема ислама някъде между договора от Худейбия и битката при Байбар. Преди да се насочи към Хебър, светия пророк салалаху алейхи ва салам изпратил войски с Хазрат Абан към Наджд, но това е бил регион с много зелени долини и планини. Това е издигната земя, заради която се нарича Найт. Тези войски от командването на Хазрат Абан Разелянху бяха натоварени с задачата да пазят Медина в безопасност, докато светият пророк салалаху алейхи ва салам не присъстваше и някои племена имаха желание да атакуват Медина през такива времена. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салам пътуваше и начинът на светия пророк салалаху алейхи ва салам, практиката му е била да изпраща някои спътници към такива племена, когато тръгва на път, когато предприема пътуване. Хазрат Абан Разелянху се присъедини към светия пророк салалаху алейхи ва салам в Хайбар, след като мюсюлманите вече бяха постигнали победа.
Хайбар
Битката при Хебър е важно събитие в исламската история. Хебър е зелена зона с много потоци и водни извори. Освен това е в зоната на най-големите форми на арабския полуостров. Хебър бе на около 96 мили северно от Медина. Много евреи са живели там от дълго време. Някой казва, че са живели там от времето на пророка Моисей алейхиссалам, и този регион е имал голямо значение за еврейския народ. Евреите в Хебър по-специално бяха по-смели и обединени от други. Светият пророк салалаху алейхиссалам бил наясно с конспирациите, които много от евреите там се готвили срещу ислама. Те търсеха всяка възможност по някакъв начин да навредят на ислама. И светия пророк салалаху алейхиссалам проявявал огромна доброта, милост и към евреите в Медина, но те винаги нарушавали своя завет и отново и отново. Ако някога са били наказвани за това, то е било в съответствие с заветите, които са сключили, и според едиктите на справедливостта. Светия пророк салалаху алейхи ва салям желаеше единствено мир, стабилност и справедливост, и никога не желаеше да се възползва от еврейския народ по никакъв начин. След като много от евреите били изгонени от Медина заради измяната и опитите си да убият светия пророк салалаху алейхи ва салям, те се заселили в Хебър и там те побуждаха други срещу ислама. Те събраха голям брой срещу ислама и започнаха атака срещу Медина, и заедно с политеистите, известна като битката при Хандък. Това бе наистина несигурна ситуация за мюсюлманите и хората зад нея. Несъмнено бяха евреите от Хебър, наред с други. Известният ориенталист Монтгомери Уолт, който никога не се е отклонявал от клеветата си на ислама и неговия свят, е написал, че атаката на Хебър бе по една ясна причина. Те бяха излезли, те бяха излели богатството си, за да подтикнат арабските си съседи срещу ислама. И поради тази причина светия пророк салалаху алейхи ва салям решил да се бори и да защити ислама, за което съм споменал по-рано в предишните си проповеди.
Ислам ке саат Аллах таала ки хас таид ва нусрат на хоти تو مسلمانوں کے ساتھ شاید مدینہ کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس خطرناک منصوبے کے سرغنہ
وفتان نیاما نکک بوسم نینی چه اوریتے اور حیبر سا بلی نکک چه تینے سا بلی سکرومنی а напротив, винаги са нарушавали своя завет и винаги са търсили кос и най-малката възможност да бъдат срещу ислама и да навредят на ислама.
کہ دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے, دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. ایک مشہور مستشرق مونٹگومری واٹ, جو کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں دریغ نہیں کرتا, وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیبر پر حملے کی
حضرت مسلم موت رضی اللہ عنہ е написал, че само 5 месеца след завръщането на светия пророк салалаху алейхи ва салем от Худейбия, той решил, че евреите, които заговорничат и подбуждат другите срещу ислама, трябва да бъдат изгонени от Хебър. Така той тръгнал към Хебър с
1600
души. Някои историци учително Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху смятат, че тази битка се е състояла 5 месеца след Худейбия. Въпреки това, други историци също твърдят, че това се е случило само няколко дни след Худейбия и през месец Мухаррам. Хазрат Мирза Башир Ахмад е съгласен с това. Аллах знае най-добре все пак. Основата си, договорът от Худейбия бе голяма победа и спомената в свещения Коран със следните думи. Наистина, ние ти дадохме чиста победа. Именно тази грандиозна победа отвори вратите за още по-големи победи и като тази на Хебър и завладяването на Мака. По същия стих от Корана Аллах споменава победата на Хебър със следните думи. В сура Фата
رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم.
Наистина, Аллах е доволен от вярващите, когато те се кълняха в вярност под едно дърво и той знае какво е в сърцата им и им не спосла спокойствие и ги възнагради с близка победа и голяма милост, която ще вземат. Аллах е могъщ, мъдър. Аллах ви е обещал голяма милост, която ще вземете и ще ви възнагради и ви е дал това предварително. Споменава се за подготовката за Хебър. Когато обявява подготовката за Хебър в някои разкази светия пророк, Сърсен обявява, че само онези, които са участвали в Худейбия, трябва да дойдат. В друго предание светия пророк Сърсен е казал, че тези, които искат да дойдат само за спечеленето от войната, не трябва да идват. Тоест, за това, което се завладява, ако идват само с тази цел, тогава нека да не идват. Само онези, които желаят да участват в битката в името на Аллах, трябва да се подготвят и те да идват. Твърди се, че по време на Хебър е бил подготвен голямо знаме за мюсюлманската армия и преди това те използваха по-малки знамена, но според някои разкази в тази битка са участвали 6 спътници, а в друга разкази се споменава, че са били 20 спътници и те много смело излязоха напред и предложиха своите сили. Евреите, живеещи в Медина по това време, не бяха щастливи, след като откриха това. Някои мюсюлмани бяха взели заеми от тези евреи, за да попречат и спрат мюсюлманите да си тръгнат. Евреите започнали да искат от мюсюлманите връщане на заемите, които дължали. И един спътник дължеше 4 до 5 дирхама на евреин. Когато го поискаха, той поиска още малко време. И евреинът също каза, че битката при Хебър не е малък въпрос. Независимо от това, въпросът бе представен на светия пророк, който много справедливо инструктира мюсюлманите да дадат правата на евреите, т.е. да се върнат заемите. Освен че пречат на мюсюлманите евреите от Медина, също информират евреите в Хебър за приготовленията на мюсюлманите. Освен това, лицемерите в Медина също написаха писмо до Хебър, предупреждавайки ги да се укрепят и да скрият богатството си. И евреите от Хебър също се събраха по въпроса и някои бяха на мнение, че евреите трябва да се бият от своите крепости. Други казаха, че трябва да излязат на бойното поле, защото евреите не са имали успех в обсадите преди. Трето предложение бе да се атакува Медина и да се унищожат всички мюсюлмани. И повечето хора се съгласиха с това предложение, но лидерът на Хебър, Кинана бин Аби Окейк, се съмняваше, че мюсюлманите ще дойдат в Хебър. И всъщност той каза, че Мухамад салалаху алейхи ва салам няма да посмее да дойде в Хебър. Освен това, според друго предание се споменава, че много от сподвижниците са забогатяли в Хебър и някои от сподвижниците всичко са дарили в името на Ислама. И в друго предание се споменава, че евреите били започнали да се обединяват от Хебър и от Медина. Че някои бяха на мнение, че евреите трябва да се бият от своите крепости, а други казваха, че трябва да излязат на бойно поле, защото евреите не са имали успех в предишните си обсади. Евреите живеещите в Медина по това време, те започнали да се обединяват с други, но някои мюсюлмани бяха взели, както споменах преди, че заеми от тях. И евреите започнали да искат своите заеми да се върнат по-скоро. Но свети, независимо от това, светия пророк много справедливо инструктирал мюсюлманите да дадат правата на евреите, които са се полагали. Кинана бин Абил, който е бил главен в Хебър, е направил, е обявил вражда към ислама. И казал, че Мохамед никога няма да има смелостта да се изправи пред нас. За да може според предания, повече хора се съгласили с това предложение, но лидерът на Хебър, Кинана бин Абу Хейк, се съмняваше, че мюсюлманите ще дойдат в Хебър и всъщност той каза, че Мохамед няма да посмее да дойде в Хебър. Въпреки това е изпратен до близките племена, за да потърси помощ в Хебър и някои племена отказаха, докато други изпратиха армии в помощ на Хебър от 4000 души. Ще продължа да споменавам тези събития в бъдеще. Сега искам да спомена покойни молитви на починалите членове от общността. Първо е на Мохамед Ашраф, син на уважаващия Мохамед Бахш от Бахайдун. Той е оставил 3 дъщери, 6 сина, един от синовете му, Кашиф Джавед, е мисионер в Сенегал, и също и Амир Джамат, поради което не може да присъства на погребението на баща си. Синът му е написал, че той е бил изключително добър човек, с чисто сърце, праведен и богоязлив човек. Много обичаше халафът и имаше силна връзка с мен. Той беше единственият ахмади в семейството си и често казваше, че всичко, което е постигнал, се дължи на това, че е станал ахмади. И той винаги е съветвал децата си да се превържат към ахмадия и халафът. Той е научил свещения Коран на много напреднала възраст, но след това го рецитирал с много страст. Един от синовете му, който е бил финансов секретар в неговия район, каза, че баща му е бил изключително редовен в своите финансови дарения, членски дарения, и често се е опитвал да предлага пълните си вноски с началото на годината. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост. Другото погребение на Хабиб Мухаммад Шахри Сахиб. Той е бил най-вамир на Кения. Починал е на 56 годишна възраст. Той е бил муси. Имал е васият. Наследник е оставил наследство на общността. Той оставил една съпруга и три деца. Председателът на общността в Джамат Кения е написал относно починалия, че неговите предци са били от Йемен и баща му е поел клетва за вярност, т.е. е станал Ахмади през 82 година. Той е бил образован в Момбаса и е бил много интелигентен ученик. Той винаги е смятал, че най-важната връзка е с, трябва да бъде с халафът на този свят. За най-важните моменти от живота си, това са били срещите му с халафът. И по време на смъртта му той беше национален секретар на образование, отдел образование, както е бил и заместник председател на Кения. Той много уважаваше всички хора, които са посветили изцяло живота си на общността. Изключително редовен в своите молитви и финансови дарения. Грижеше се за бедните и нуждаещите се. Той е бил един скромен човек и скромно дете на родителите си, докато изпълняваше правата им. Той е един мъдър на Божия и много искрен човек е бил. Вземал високи позиции в големи компании и е имал силни връзки с политици, експерти и религиозни хора с позиции. Той никога не е крил вярата си в Ахмадия. На погребението му дойдоха много видни личности. Аз се моля за неговата милост и Аллах да даде търпение на семейството му. И последното погребение е на Анноби Мадинго. Той бе местен председател на общността в Зимбабве. Синът му пише, че баща му първоначално е бил суни от сунитската група, който се е противопоставил на общността Ахмадия в началото. Той имаше голяма любов към ислама и в крайна сметка той прие Ахмадият. В продължение на няколко
Кабул करने के बाद इनकी मुखालफत हुई और
temi na razgovor i debati, той приех подият, имаше и голяма любов към ислама в крайна сметка, след като станал Ахмади, той бе първият Ахмади в своята област и той е бил преследван много заради Ахмадия и е бил принуден да отслужва молитвите си в своя дом индивидуално. Той беше непоколебим и продължил да проповядва, поради което много хора влязоха в общността чрез него. Той също е купил една земя и е застроил първата джамия в Зимбабве. Той бе един много услужлив и гостоприемен и отдаден член на общността. Имал е дълбока връзка с халафът. Бил един прекрасен човек в своята страна. Той е оставил 8 деца. Един от синовете му е служил като и президент на общността в Зимбабве. Аз се моля Аллах да му даде прошка, милост и децата му да продължат неговите добри дела в живота му, в живота си и да ги дари Аллах със търпение. Амин.
Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر